Od slike do besede.
Od slike do besede. Dobar večer, lepo pozdravljeni spoštovani poslušalci v oddaji Od slike do besede. Z menoj v studiju je gospod dr. Simon Malmenval. Dobar večer, dobrodošli.
Dobar večer, hvala.
S seboj ste prinesli knjigo, katere naslov je Poti ruske teologije od srednjega veka do začetka 19. stoletja. Avtor je Georgij Florovski. Knjiga je išla pri Kudu Logos, obsežna je, vendar vemo, da bo še en del naslednje leto zunaj. Gospod Simon Malmenval, zanima me, kako ste sploh prišli do tega avtorja?
Georgij Florovski je znan in zanimiv avtor v pravoslavnem svetu, ni pa znan še do danes v slovenskem okolju. Nan sem naletel pri siceršnjem splošnem ukvarjanju z rusko idejno zgodovino, kajti mimo njega ni mogoče iti. Je namreč utemeljitelj, poleg seveda vsega drugega, tako imenovane neopatristične sinteze. To je prevladujoča in še danes ugledna smer v pravoslavni teologiji, ki ima veliko naslednikov, veliko občudovalcev. In Florovski seveda stoji na začetku te poti, tega ciklusa. Njegovo najbolj znano delo, ki je sedaj vsaj njegov prvi zvezek tudi v slovenščini, Poti ruske teologije, je pa zagotovo klasika ruske idejne zgodovine in ruske teologije, tako da se mi je zdelo skoraj da nujno, da tega avtorja oziroma to njegovo markantno delo dobimo tudi v slovenskem prevodu in sem to zamisel predstavil gospodu Gorazdu Kocjančiču, glavnemu uredniku in ustanovitelju kulturno-umetniškega društva Logos, ki resnično izdaja že več desetletij čudovite, izjemno dragocene knjige iz celotnega krščanskega duhovnega izročila. In gospod Kocjančič se je s to zamislo strinjal. Vsi smo pa vedeli, da bo to prevajanje vzelo veliko časa, da bo to zelo zahteven projekt, ne samo časovno, ampak tudi miselno in finančno zahteven projekt. Ta knjiga oziroma prevod Poti ruske teologije se je začel januarja 2014 in je v ožjem smislu trajal do aprila 2017. Potem je sledila faza uredniškega pregledovanja in lektoriranja. Nekaj časa smo tudi iskali ustrezno finančno konstrukcijo za to knjigo, no in nekako so se stvari pokrile in lepo zaključile ob koncu leta 2018, ko je postalo jasno, da v letu 2019 ta knjiga tudi izide, in v juniju 2019 je izšel prvi zvezek, prvi del Poti ruske teologije s podnaslovom Od srednjega veka do začetka 19. stoletja.
Ja.
Če gre vse po sreči, bo drugi zvezek, drugi del od sredine 19. stoletja do oktobrske revolucije zunaj naslednje leto, torej v letu 2020. Prevod je pripravljen, stvar je dokončana, je pa seveda treba zopet stvari pregledati in jo ustrezno finančno organizirati.
Zdaj, če pogledamo v samo snov, ne, od srednjega veka do začetka 19. stoletja, ko beremo, kako so ti razne zamisli vrele, kako so si ti tokovi teološki, kako so šli, ne, je tak občutek, da se vedno vrti okrog posameznih osebnosti, ne, da je to vseeno malce drugače kot na zahodu. Dobro, tudi na zahodu se običajno vrti okrog osebnosti posameznih, ampak tukaj se mi zdi, da je to še nekako posebej poudarjeno.
Ja, gotovo je pristop Florovskega v veliki meri biografsko-psihološki pristop. Florovski izpostavlja določene, po njegovem mnenju, pomembne osebnosti iz zgodovine ruske intelektualne in teološke misli, Običajno so to cerkveni dostojanstveniki ali profesori na različnih cerkvenih visokih šolah, delno tudi pisatelji oziroma literati. To je gotovo pristop, ki ga ubira sam avtor. Tako da lahko bi se kdo drug, ki bi o tej snovi pisal, lahko bi kdo drug to isto snov obravnaval metodološko in slogovno drugače. Po drugi strani pa drži, da ruska pravoslavna teološka misel vsaj nekje do začetka 18. stoletja, do Petra Velikega, ni bila tako izrazito idejno profilirana v smislu točno določenih tokov ali šol, kakor to velja za dobršen del zahodnega kulturnega sveta. Tako da vaša ugotovitev je gotovo vsaj do neke mere pravilna. Ti teološki tokovi v ruskem prostoru so bili do Petra Velikega povezani ali pa pogojeni delno z osebno pobudo določenih markantnih osebnosti, delno pa tudi z političnimi in ekonomskimi stiki ruskega prostora z Zahodom. Niso pa ti idejni tokovi imeli neke jasne profiliranosti, neke tradicije, bi lahko temu rekli. To se šele pojavi pod Petrom Velikim in z njegovim sistematskim pogledovanjem proti Zahodu, ko recimo razsvetljenske in klasicistične, kasneje pa tudi romantične ideje šole pridajo v Rusijo in tam tudi dobijo svojo novo domovinsko pravico, se nekje ustalijo v tem prostoru. Zdaj, če poskušamo orisati te najosnovnejše poteze ruske idejne zgodovine, zlasti s pogledom na pravoslavno cerkev od srednjega veka pa do konca 18. ali začetka 19. stoletja, lahko rečemo, da imamo na začetku v tako imenovanem kijevskem obdobju, to je nekje od 10. do 13. stoletja, imamo upravka najprej s sprejemanjem samega krščanstva po posredovanju bizantinskega cesarstva. To je čas bogate retorične in moralno poučne literature, ki je, kot rečeno, bogata, tudi do danes razmeroma dobro ohranjena, vendar v tem ožjem teološkem smislu nekoliko skromnejša. Ne dosega tiste visoke ravni, sploh pa ne tiste poetične literarnosti, kakršna je bila značilna za takratno bizantinsko teologijo. Potem in naslednje obdobje, nekje od sredine 13. stoletja pa do začetka 15. je stoletje, ko se na vzhodu ruskega prostora, to je na ozemlju bodoče Moskovske Rusije, dogaja politična podreditev ali politična odvisnost od mongolsko-tatarske oblasti. V tem času je ruski prostor politično podrejen, sicer ima svoje kneževine, živi nekako napol samostojno, vendar pod tatarskim vplivom in v tem času je pravoslavna cerkev edina, ki ohranja kulturno in intelektualno zavest. Prav tako lahko bi rekli, da ohranja zavest o kulturni enotnosti tega staroruskega, srednjeveškega, ruskega ali vzhodnoslovanskega prostora in v tem času so značilni meniški spisi, asketski spisi, spisi, ki so res duhovni v tem ožjem pomenu in teologijo obravnavajo kot sestavni del meniškega ali pa tudi sicer vsakdanjega verskega življenja. Namreč v tem didaktičnem in kontemplativnem smislu je ta meniška smer zelo močna. Potem pa pride do določene spremembe, ki je v dobršni meri odvisna od politične spremembe, to je odslabljenja tatarsko-mongolske oblasti in usporedno je povezana z uspenjanjem, skrepljenjem posameznih ruskih kneževin, zlasti skrepljenjem Moskve. To je pa čas, ko Rusija sama sebe začne dojemati kot glavno in prvo zaščitnico pravoslavja. S tem, poleg s političnim krepljenjem ruskih kneževin zlasti Moskve, je pa to tudi odgovor na propadanje Bizantinskega cesarstva in na njegovo sklepanje kompromisov ali sporazumov z Zahodom, z latinsko ali katoliško cerkvijo.
Spremljate oddajo Od slike do besede, v kateri predstavljamo knjigo teologa in zgodovinarja Georgija Vasiljeviča Florovskega, ki spada med najprodornejše ruske mislece skupaj z Vladimirjem Loskim, Sergejem Bulgakovom in Justinom Popovičem. Knjigo Poti ruske teologije je prevedel Simon Malmenval, ki je tudi gost v studiu Radija Ognjišče.
Vemo, da leta 1439 se zaključi Florentinski koncil, to je eden od ekumenskih ali vesoljnih cerkvenih zborov, kakor jih šteje katoliška cerkev v Firencah, ko je dosežen vsaj na načelni ravni sporazum med katoliško cerkvijo in pravoslavno cerkvijo oziroma konstantinopolskim patriarhatom o teh osnovnih dogmatičnih razhajanjih. Ta unija, ta sporazum, ta začasna združitev med Zahodom in Vzhodom sicer ne obrodi svojih sadov, nekako izveni v prazno in tudi danes vsaj na pravoslavni strani seveda ne velja več. In v tem vrenju, v teh okoliščinah Moskva išče svoj prostor pod soncem in s tem tudi na novo postavlja svojo teologijo, svojo misel. To je čas, ko se dogajajo številni, ko nastajajo številni prevodi iz grščine v cerkveno slovanščino. To je čas recimo prvega cerkveno slovanskega celovitega ali integralnega prevoda svetega pisma, ki poteka v Novgorodu pod zaščitništvom ali patronatom novgorodskega nadškofa Genadija, to poteka v drugi polovici 15. stoletja. In v tem času se tudi vzpostavi ta znana, nekako stereotipna ideja o Moskvi kot Tretjem Rimu, kot tistemu središču, ki po zatonu Rima in kasneje zatonu drugega Rima, to je Konstantinopla, nekako nadaljuje in brani pristno pravoslavno izročilo. Je pa ta čas 15. in 16. stoletja, tudi čas vse intenzivnejših stikov z Zahodno Evropo, najprej seveda političnih in ekonomskih, potem pa tudi kulturnih. To je tudi čas, ko se na zahodu ruskega kulturnega prostora ali recimo na zahodu te vzhodnoslovanske pravoslavne skupnosti začenja vzpostavljati in resnično močno delovati moč poljsko-litovske katoliške države. To je čas začetka tako imenovanih unijatskih prizadevanj, ko se na območju današnje Ukrajine in Belorusije vedno večji del pravoslavne hierarhije priključuje katoliški cerkvi, seveda ob ohranitvi nekih svojih liturgičnih in pravnih posebnosti. To se dogaja deloma prostovoljno, ko določen del pravoslavnih hierarhov prestopa v katolištvo. Po drugi strani je pa ta proces tudi marsikdaj politično pogojen in nekako nasilen, poteka na način diktata poljsko-litovske državne oblasti, torej kralja, monarha, da se ti pravoslavni podaniki in te pravoslavne strukture na ozemlju Poljske in Litve podredijo katoliški cerkvi. Katoliška cerkev pa je takrat v tistem času seveda državna vera v poljsko-litovski monarhiji, tako da imamo tukaj zelo tesen preplet med politiko in religijo, ki ga danes sicer zelo težko prepoznamo, kdaj gre za politične interese, kdaj gre za religiozne interese. To je pač drugačen čas, drugačen način mišljenja, ki ga danes pač ne poznamo in ga v marsičem tudi ne razumemo, seveda pa ga zavračamo ali pa se nam zdi čuden, neprimeren, vendar čas je bil takrat tak, kakršen je bil. No, in v tem dvojnem vrenju, na eni strani pod vplivom propada Bizanca in te dolžnosti ohranjanja pravoslavne dediščine in čistosti v nauku, po drugi strani pa pod tem unijatskim pritiskom, se ta moskovska teologija in nasploh moskovska hierarhija pod seveda zaščito carjev nekako dobi svoj polet, zelo, zelo postane samozavestna, lahko tudi zaprta sama vase, ker ne zaupa po eni strani niti Bizancu, po drugi strani pa niti katoliškemu svetu. Bizanc dojema kot nekaj šibkega, nekaj, kar je pokleknilo pred osmanskim, torej muslimanskim in hkrati katoliškim pritiskom. Katoliško cerkev pa dojema kot nekoga, ki je sicer zelo močan, zelo uspešen, ampak gospodujoč in nikakor strpen do pravoslavnih struktur in pravoslavnih vernikov, tako da se ta druga faza, o kateri smo ravno kar govorili, nekje v 17. stoletju prelije v tretjo fazo.
V oddaji Od slike do besede predstavljamo knjigo Florovskega Poti ruske teologije. V začetnem emigrantskem obdobju, ki je sledilo koncu državljanske vojne na ozemlju nekdanjega ruskega imperija, je Florovski postal profesor na Papeškem pravoslavnem teološkem inštitutu, kjer je preučeval vzhodne cerkvene očete in rusko kulturno zgodovino. Veliko o tem ve prevajalec Simon Malmenval.
To je pa faza intenzivnega stika, idejnega, kulturnega stika z Zahodom, zlasti s posredništvom Poljske, Ukrajine in Belorusije, ko z tega prostora prihajajo pravoslavni hierarhi v Moskovsko Rusijo, da tam poučujejo mladino, da tam sodelujejo pri prenavljanju ruske hierarhije cerkvene, pri prevajanju liturgičnih in drugih tekstov, pri prenavljanju liturgije in tako naprej, ko imamo torej neke pravoslavne hierarhe, pravoslavne intelektualce, vendar povsem izobražene v latinskem ali katoliškem duhu, tudi šli so ti ljudje skozi latinske šole, oni
jezuitske,
so bili jezuitske, tako v Krakovu, v Lvovu, v Vilni, nekateri tudi v Rimu in tako naprej, ali pa v nemškem prostoru, na Dunaju recimo, pa v številnih drugih katoliških izobraževalnih središčih in oni prinesejo te katoliške baročne metode, tudi sam jezik latinski v ruski prostor in pravzaprav pride takrat do neke paradoksalne situacije. Ruski prostor, zlasti Moskovska Rusija, se nominalno, deklarativno bori proti katolištvu in želi intelektualno tekmovati s katolištvom. Vendar, da bi to dosegla, uporablja katoliške metode, katoliški jezik, katoliške avtorje in seveda na tak način se ruski teološki prostor, pa tudi sicer kulturni, obogati z zahodnimi izkušnjami, po drugi strani pa tudi zapusti ali pa zanemari to svojo tradicionalno teološko misel izhajajočo iz Bizanca in nekako pride v tem času v 17. stoletju do nekega miselnega razkola, ki ga Florovski izrazito izpostavlja in tudi izrazito kritizira. Namreč gre za to, da ruska cerkev v 17. stoletju, pa tudi kasneje v 18. od Petra Velikega dalje, na ravni zakramentov, liturgičnega življenja, molitev, če hočemo pobožnosti, ostaja trdno v tradicionalnih, pravoslavnih ali če hočemo bizantinskih okvirih. Na ravni misli, idej, teologije, izobraževanja pa ubere pot, ki je sorodna evropski oziroma katoliški poti. Sicer je prilagojena določenim občutljivostim pa pravoslavnega sveta, je tudi v dobršni meri podrejena ali odvisna od nekih patriotskih čutenj in je zlasti od Petra Velikega naprej tudi podrejena državni oblasti, njenim interesom, branjenju ruske politike, da če tako povemo nekoliko direktno ali poenostavljeno, ampak vendar le ta razkol se zgodi med življenjem, ki je pravoslavno, bizantinsko in med mislijo, ki je intelektualno visoka, je pod katoliškimi vplivi vzpostavljena in vzdrževana in v tej zagati ali pa v tej krizi potem ruska teologija najprej pa filozofija, se začne nekako iskati, začne išče svojo pot, išče svojo prenovo, svojo samobitnost. To se pa začne na prehodu iz 18. v 19. stoletje, to je pa ta, recimo temu, četrta faza, s katero se tudi ta naš prvi zvezek poti ruske teologije zaključi, in ta četrta faza se začne s filozofskimi premisleki, s filozofijo. Filozofija pa ima svoj nastanek oziroma ti novi tokovi, ta prenova ruske filozofije in teologije, zanimivo, prihaja ali vznikne iz same pravoslavne cerkve, iz njenih teoloških inštitucij, zlasti iz treh, teh najstarejših, najbolj uglednih, to so Kijevska duhovna akademija, Peterburška duhovna akademija in Moskovska duhovna akademija.
Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo delo poti ruske teologije, ki jo je napisal Georgij Vasiljevič Florovski. Delo je zasnovano kot pregled teologije ruskega pravoslavja in obenem kot celovita intelektualna zgodovina ruskega prostora. Narava monografije je dvojna: temeljita historiografska sinteza na eni strani in filozofsko vrednotenje idejnih tokov iz pravoslavnega zornega kota na drugi. Knjigo je prevedel Simon Malmenval, ki je tudi gost v našem studiu.
In potem v 19. stoletju, to pa je že predmet naslednjega zvezka, drugega, v 19. stoletju pa se potem ruska pravoslavna teologija nekako tudi intelektualno, lahko bi rekli, povsem postavi na svoje noge in lahko odgovarja tudi zahodni teologiji, postane v bistvu takšna, kakršno poznamo jo še danes, zlasti pa v tej naslednji, tako imenovani peti fazi, je za njo pomembna zgodovina, zgodovinopisje, številni spisi, teksti, znanstveno-raziskovalni, v osnovi sekularni, ki obravnavajo zgodovino, zgodovino krščanstva v prvi vrsti, ampak spodbudijo preko teh zgodovinskih študij nov pogled na dogmatiko, nov pogled na ekleziologijo, nov pogled nasploh na celotno misel in tudi na to, da mora teologija biti vpeta v življenje cerkve, v neko cerkveno zavest, kar tudi sam Georgij Florovski zelo močno zagovarja.
Zdaj le sva naredila tak hiter oris pravzaprav celotne knjige. Drži, kar ste rekli, ne, čisto prav povzeto po Florovskem, da je prenos latinskega šolstva na ruska tla pomenil razhod v cerkveni zavesti med teologijo in izkušnjo, molitev slovanska, teologija latinska in tako naprej. Nepoučenemu o ruskem pravoslavju bi se zdelo, da je bilo nekako bolj samoniklo, da se ni tako oplajalo s tem zahodnim. Vas je kot znanstvenika to kaj presenetilo ali ste vedeli, da je to šlo za nenehno prehajanje malce na vzhod pa na zahod, da je bilo to tako prežeto?
Vedel sem, kaj se je dogajalo v 17. stoletju po posredovanju ta proces 17. stoletja, ta, recimo temu, barokizacija ruske kulture preko posredništva ukrajinskih in beloruskih učenjakov, to je nekaj, kar sem vedel in to je nekaj, kar tudi marsikdo, ki se ukvarja z Rusijo, že ve. Namreč to poglavje je tudi v siceršnjih, v splošnih pregledih ruske zgodovine ali kulture nekako dobro pokrito. Nisem pa vedel, da se je ta v narekovajih odvisnost od Zahoda še nadaljevala oziroma na nek način celo poglabljala skozi 18. stoletje v času Petra Velikega in potem pod njegovimi nasledniki. Seveda jasno je bilo in znano je tudi mogoče našim poslušalcem, da je ruska pravoslavna cerkev od začetka 18. stoletja, natančneje od leta 1721, pa vse do predvečera oktobrske revolucije 1917 podrejena državi, državnim organom. V tem času ruska pravoslavna cerkev nima svojega patriarha, ima seveda svojo hierarhijo, svoje metropolite in škofe, vendar njen vrhovni predstojnik je minister ali po rusko objar prokuror, nadprokurator. To je funkcija, ki jo je Peter Veliki povzel po nemških protestantskih deželnih cerkvah, ki so bile v celoti podrejene politični oblasti, in ta model, ta vzor je potem prenesel, seveda z nekaterimi prilagoditvami, tudi na ruska tla. Seveda, to je nekaj, kar je znano, ta podrejenost državi, seveda v prvi vrsti finančna podrejenost državi, je nekaj, kar ni presenetljivo za ruski prostor. Presenetljivo pa je bilo vsaj zame, da je ta latinska baročno-jezuitska metoda, temu bi rekli lahko tudi baročna scholastika, ta scholastična teologija, da je ustrajala pravzaprav skozi celotno 18. stoletje in da je jezik teoloških predavanj šele na začetku 19. stoletja postal ruski. In da se je ruska teološka terminologija razvijala ne samo na podlagi cerkvenoslovanskih besedil, ki so seveda besedila liturgije in številnih preteklih, predhodnih teoloških del, ne samo ruskih, ampak tudi od ostalih pravoslavnih Slovanov, recimo bolgarskih in srbskih, ampak da se je ruska teološka terminologija in s tem tudi način ruskega teološkega razmišljanja prav tako zgledoval ali prav tako rasel tudi iz latinske terminologije. In šele v 19. stoletju pride do neke sinteze, neke prenove, da bi lahko temu rekli, ki upošteva tako to latinsko sintezo, kakor seveda preteklost cerkvenoslovansko in neke nove uvide, nove izkušnje, ki so pa že nekako moderno ruski iz 19. stoletja. In pravzaprav, ne, če beremo Florovskega, vidimo, da je šele 19. stoletje tisti čas, ko vsaj po njegovi interpretaciji ruska teološka misel najde samo sebe, ko začenja vzpostavljati tisto ravnotežje ali pa tisto celovitost. Gotovo je Florovskemu pri srcu zgodovinska šola ruske teologije. To je čas druge polovice 19. stoletja, ki je predmet že naslednjega zvezka, ampak ravno v tej ruski zgodovinski šoli najdemo tudi zametke ali pa spodbude za njegovo lastno, se pravi za Florovskega teološko in zgodovinsko misel, ki je on sam v svoji dolgi in uspešni akademski karieri lepo razvije, namreč neopatristična sinteza, ki smo jo omenili čisto na začetku, kot še danes prevladojočo smer v pravoslavni teologiji, ki jo je utemeljil Florovski, izhaja iz te zgodovinske šole ruske teologije druge polovice 19. stoletja, torej iti k virom, k osnovnim tekstom cerkvenih očetov prvega tisočletja, zlasti vzhodnih cerkvenih očetov, grških, bizantinskih, in potem njihovo misel prevzeti za reševanje perečih težav cerkvenega, pa tudi delno družbenega življenja današnjega časa. Torej, prilagoditi se temu duhu cerkvenih očetov, izhajati iz njih, jih posvojiti in to umestiti v to celovitost cerkvenega življenja, kjer ne poznamo ločitve med mislijo in izkušnjo, med teologijo in liturgijo, med nekako znanostjo in molitvijo, ne? In to nekako je tista celovitost, ki jo je Florovski ves čas zasledoval in ki jo tudi danes večina ali pa vsaj večina uglednejših pravoslavnih teologov zasleduje.
In tako smo prišli do konca oddaje Od slike do besede, v kateri smo predstavili knjigo Poti ruske teologije. Tokrat smo slišali prvi del oddaje. Drugi del oddaje o isti knjigi bo na sporedu čez nekaj tednov. Izšla je pri založbi Kut Logos. Knjigo je prevedel Simon Malmenval, avtor pa je Georgij Vasiljevič Florovski. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami, bodite spet čez teden dni. Lahko noč.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.